përtuar më herët se si pacientë që kërkojnë një shërbim të caktuar në QKUK detyrohen të presin nga një herë me muaj ose vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Një ekip për sankcione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur në Maqedoninë e Veriut për të hetuar funksionarët dhe ish funksionarët e dyshuar për korrupsion. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilar, tha përmes një postimi në Twitter se ky ekip do të marrë parasysh të gjitha përgjigjet e mundshme për këta zyrtar që po hetohen. Sektori i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut ka nevojë për më shumë hetime dhe ndjekje penale për të treguar se askush nuk është mbi ligjin, shkroi ajo. Aguilar tha se ky ekip do të ndërmarrë një çasje më agresive për aktorët të korruptuar si ata në të kaluarën dhe ata aktual. Vendimi i Washingtonit për të dërguar në Shkup ekipin për sanksione vjen disa ditë pasi dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se sanksionet e SBA-s ndaj politikave të korruptuara nga Ballkani po japin efekt dhe se do të vazhdojnë me këto sanksione. Në prill të këtij viti SBA-ja vendosi sanksione ndaj 7 personave që u than se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive ku në mesin e tyre ishin edhe ish kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski dhe ish drejtori policisë sekrete Sašo Mijalkov. Vetëm 18 institucione në Maqedoninë e Veriut nga gjithsejt 1346 kanë realizuar detyrimin për regjistrimin e pronës në Agjencinë e Kadastrës. Drejtori këtij institucioni thotë se problemi është i vjetër dhe se nga viti 2020 punohet intensivisht për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme, të cilën disponon shteti. Nga Shkupi raportojnë Zërjeta Hajro Jajaga.
Vetëm 18 institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut nga gjithsej 1346 kanë realizuar detyrimin për regjistrimin e pronës në Agjencinë e Katastrës. Në vitin 2020, qeveria ka marrë vendim për vendosjen e një numri unik identifikimi me të cilin Agjencia e Katastrës do të regjistrojë institucionet dhe pasuritë e tyre. Ministria e Shoqërisë Informative me këtë rast është obliguar nga qeveria që të vë në dispozicion të gjitha të dhënat e saj digjitale nga regjistri institucioneve të shtetit, të cilat do duhet të lidhen me bazën elektronike të dhënave të Agjencisë së Katastrës. Nga Agjencia e Katastrës thonë se problemi është i vjetër dhe se punohet intensivisht për regjistrimin e pasurisë palueshme me të cilën disponon shteti. Drejtori i Kadastrës Boris Tungjev për Radio Evropa e Lirë thotë se institucioni që ai drejton synon të ketë njohuri të sakta se me çfarë prone saktësisht disponojnë institucionet e shtetit. Ne nuk kemi të dhëna se cili institucion çfarë prone ka në dispozicion dhe të njëjtën e ka në shfrytëzim, thotë Boris Tungjev duke sqaruar se Agjencia e Kadastrës ka marrë informacione vetëm nga një numër i vogël institucioneve të cilat kanë regjistruar pronat, pasi ata nuk kanë njohuri se cili është numri i fletpronësisë. Nga viti 2010, Agjencia e Kadastrës duhet të mbajë një libër ku do të duhej të ishte evidentuar pasuria e shtetit, por një gjë e tillë nuk është realizuar deri në fund të vitit 2018, shpjegon drejtori i Agjencisë së Kadastrës Boris Tungjev. Ai njëherë shtekson se 10% e territorit të Maqedonisë së Veriut nuk ka qenë fare regjistruar në regjistrin e katastrës. Gjatë fazës së parë, brenda 2 viteve arritëm të regjistrojmë hapësirën e përgjithshme, e cila përbëhen nga hapësirat pyjore si dhe tokë bujqësore në pronësi të shtetit, e cila ishte paregjistruar dhe nuk posedonte fletë pronësi. Bëhet fjalë për 245 hektar ose diku rreth 10% e territorit të Maqedonisë, thotë Tungjev. Nga ana tjetër, revizorët e shtetit kanë konstatuar se prona e shtetit në vlerë prej 150 milion euro nuk posedon fletë pronësi. Revizori i shtetit përcaktoi se shërbimet për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, i cili është kompetent për kujdesin e nevojave të presidencës, qeverisë, ministrive, inspektime dhe institucionet e tjera që dalin nga ministrit, nuk mban evidencë të brendshme të pronës. Revizori shtetëror ka trajtuar si të paligjshëm regjistrimin e shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta për shkak se siç theksohet, i njëjti ka qenë jo i plot dhe me lëshime të shumta. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Pese Mirçevski, drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, pasi siç thot, konstatimi i paligjshëm është shumë i ashpër megjithëse dhe ai pranon se ka lëshime. Për çfarë do lloj rikonstruimi të objekteve ekzistuese nevojitet fletë pronësi dhe elaborat që të merret leja nga organet kompetente. por edhe në mungesë të flet pronësis, më shumë objekte të institucioneve shtetërore janë veshur me fasadat barok, si dhe janë bërë rekonstruime. Një nga ta është dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, e cila është vishet me fasadën barok, ndërkohë që rekonstruime ka pësuar dhe Parlamenti i Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që nuk posedon flet pronësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ukraina ka mbetur pa energji elektrike shkaku i sulmeve ajrore ruse, të cilat janë intensifikuar gjatë kohës së fundit. Këto sulme kanë goditur rrjetin energjetik të Ukrainës dhe infrastruktura të tjera të rëndësishme. Holsit shtes nga Dorontina Baftiu.
Pas sulmeve ajrore ruse, të cilat kanë goditur rrjetin elektrik të Ukrainës, miliona ukrainas kanë mbetur në tarr. Presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelensky tha se nga këto sulme janë prekur shumë rajone dhe paralajmëroi gjithashtu se rreth gjysma e Kievit do të mbetet pa energji elektrike në ditët në vijim. Ai tha se inxhinierët vetë kanë nisur punën për të riparuar linjat elektrike të goditura nga sulmet. Deri tani nuk është raportuar për viktima. Sulmet ajrore ruse në rrjetin elektrik të Ukrainës dhe infrastrukturën tjetër kanë lënë miliona ukrainas pa ngrohje, pa energji elektrike dhe ujë në një kohë me temperatura jashtëzakonisht të ulëta. Ekziston frika se një numër njerëzish mund të vdesin nga hipotermia. Në video adresimin e SHN-s, presidenti Zelensky tha se rusët hodhën rreth 70 raketa, ku shumica e tyre u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase. Të hënën, zëdhënësi i forcave ajrore ukrainase, Yuri Ignat, i tha Radios Evropa e Lirë se 38 raketa u lëshuan nga bombarduesit të U-95, që gjenden të stacionuar në rajonin e detit Kaspek dhe në rajonin Jugorlos të Rostovit. Ky rajon gjendet në kufirin lindor të Ukrainës. Ndërkaq 22 raketa të llojit kaliber, sipas tij, u lëshuan nga anijet e flotës ruse në detin e zi. Në sulmet e SHN-s u vran 4 persona. Sulmet ruse me raketa ndaj infrastrukturës civile janë intensifikuar javët e fundit, derisa pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në muajin e 10. Në fillim të nëntorit, Moska ka tërhequr trupat e saj nga qyteti Jugor Kherson, një nga sukseset më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Në të kaluarën, kur Rusia ka pësuar humbje në terren, ajo ka sulmuar përmes ajrit. Pushtimi rus i Ukrainës ka nisur me 24 shkurt. Në fund të nëntorit, Zelensky tha se sulmet me raketa ruse kanë dëmtuar më shumë se 50% të infrastrukturës energjetike të vendit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.